إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغت الرسالة وأدى الأمانة ونسك الأمة جاهد في سبيله حق الجهاد. أما بعض، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Kumai baza Allah cha tukumenga tuli mwaba balam. Kumali banga le tumazenga tuli jetuli. Madarasa ya fenu yali ya imilila. Loku beran tuwali tuingi domwezo wa Ramallan. Netugatila kuni nako mukage zikule mbila mwezo wa Shawwal. Kumai baza Allah tukumeza unati. Netulagaga nako mbienyi. Anensonge tukunganyiza kubera nga twejjukanye eddiini y'ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Tumusaba Allah tuwangalize okumusinza n'okumutya n'okuwangalira mu bifo bino mwabeera tujjulira ebiyitibwa majalisi zikir, ebifo mwebejjukanyiriza amateeka g'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Banja abatukulembera mbalongo ng'enkomerero y'obulamu bwabwe byali bifo bino, byali bifo bino tebaabivangamu. Nabweisi ate ku saidi ey'omuvubuka ayina akakisa k'amaanyi, weewaawo n'omuntu yenna akkiriza Allahu tabaraka wa ta'ala. Tisingo wangalira mbifo bino Allah agenda kussa mu kisiikirize kye twalaba, yauma la dhilla illa dhilluhu, olunaku watagenda beerawo kisiikirize kyonna. Ekyajjira mu hadithi ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sabatu yudhilluhum Allahu fi dhillih, bantu ba miteeko musanvu bagenda kubeera mu kisiikirize. Yauma la dhilla illa dhilluh, olunaku lwewatagenda kubeerawo kisiikirize kyonna. Ekibeera nti mu abo mulimu washabu nasha fi ibadati llahi azza wa jalla, mulimu omuvubuka eyawangalira mu kusinza Allahu tabaraka wa ta'ala, wa rajulun, n'omusajja qalbuhu muallaq bil masajid aw bil masjid, n'omusajja ng'omutima gwe yaguwanika mu muzikiti. Ate ng'emizikiti gya Allahu tabaraka wa ta'ala ibada ezikolerwamu zimanyikiddwa baddu kubeera nga basinza Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah kye yagamba nti wa anna al masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada, wa anna al masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Abanyu mukimanye nti emizikiti mayumba g'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Fala tad'u ma'a Allahi ahada, bwe mubanga mulina gwe musaba nga ye Allahu tabaraka wa ta'ala, mumwawule temumusabanga ate mulina bye mwesigamira. Allah yayogera ku mizikiti mu aya endala ng'atubuulira omugaso gw'emizikiti. Okusookera ddala bw'ogendako mu kyafaayo kya suratu Tawuba, Allah yakoonera ku muzikiti ogwazimbibwa ku mbeera ey'efitina n'okukakkanya obusiraamu n'abasiraamu. Allah yamugamba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la taqumu fihi abada, Muhammad tikakutanda noyimirira muziki tyogo la masjid ofisa ala taqwa gendo zimbe osalire muziki ti ogwazimbibwa kukutia Allah tabarak wa ta'ala ayizo zirimu obujulizo obulaga nti emiziki ti tufunamu taqwa singa tujijumbira anonyo kutia Allah jangu muziki ti kubi mizikiti jizi mbiwa ala taqwa mumbira ya kutia Allah tabarak wa ta'ala musuratu nur Allah ya tubu liruburu njiwe mizikiti buyagamba antifi buyuti azina Allah anturufa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabihu lahu fiha bilghuduwi wal asal rijalun la tur'ihim tijaratun wala bay'an zikrillah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار الله يتوب إلى في بيوت أذن الله أما يومبا بمزكتي أبد مباتين لرزاء الله تبارك وتعالى ويذكر فيها اسمه يسبه له فيها إلى بابليت لمو أذكاري وما كان قونجز رجال لا تلئهم تجارة موانغالي لما بسجى أبطل ذنقني الزبوان بيالتونزي ولا بيع يدريوك قولا وكجاكم قبو ومتما بواقوايو عن ذكر الله وكجوك إلى الله تبارك وتعالى وسمى القرآن قلت أذكاري ممزكتي وإقام الصلاة بيمرزا والصلاة وإيتاء الزكاة نوك السداق بوايو يخافون يوما باتوالي قباتيا وكجيا قباتي ولناك تتقلب فيه القلوب والأبصار ولناك ولوك السنقن لكو الله سبحانه وتعالى سبع الله طوانغا رزي ممساجد ممزكتي tugenzi mudarusi ya fe ye kitabu ikia Imamu Nawawi rahimahullah ikiti wa riyadu salihin inni miruzaba longof Abu Zakaria Imamu Nawawi rahimahullah ayamanyi kiwanti Abu Zakaria Yahya bin Sharaf al-Nawawi al-Shafi'i yavira angazaliwa omwaka gwalukaga satu mugu muhijiria nasa omwaka gwalukaga nsanvu mumukaga hijiria mumbali yafe yubusira Imamu Nawawi rahimahullah yazaliwa mchalo ekiyitibwa Nawa era kyovolaba ekyalo kye yazaliwa ba mujja mwerinya eriki wanawawi nisba ila nawa kukala kakaiti wanawa rahimahullah rahmata wasi'ah ila yatambulira nga madhihibu aga Imam Shafi'i rahimahullah rahmata wasi'ah yatuwandikira ebitabo biyitirivu omuli ekitabo ekimanyikiddwa abayizi Arba'ina Nawawi Arba'ina Nawawi hadithi ezo ziyasamu ezenkizo amakumi ana n'okusoba Arba'ina Nawawi au Nawawi natuwandikira ekitabo ekinimashuhu era nga nakyo kimumanyikiddwako kyetutambuliramu ekiyitibwa Riyadu Salihin ennimiro z'abalongofu بوات الشيخ محمد بن صالح الوثيمين ورحمه الله نبي لانغا يشرح اجتبيتو لانغا تتاملي رم الشرحي مكن ينولا أقوم هناك رياض الصالحين إني ملزا بالونغوف إمام النووي يوانديك إبتابي بلالا بيتريفو يوانديك إبتابو إبلالا إبتريفو مبيري فانغنا قويتو ما انهائج في الشرح الصحيح المسلم n'ebitabo ebilala mu mbeera bw'etyo. So tuyingidde ekitabo ekiyitibwa Riyadu Ssaalihin, ennimiro z'abalongoofu, twalaba baabu ikhlaas, ihdaaru niyya fi jamii al a'maal wal aqwaal, enniya wal ikhlaas nakola kulwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Ogwo omulyango bwe gwaggwa ne tuyingira baabu tawuba, omulyango ogw'okwenenya, nagwo ne tugumala ne tuyingira baabu sabur, omulyango gw'obugumiikiriza, nagwo ne tugumala ne tuyingira baabu sidiq, omulyango gw'okwogera amazima, nagwo ne tugumala. Olwaleero tuli ku mulyango oguyitibwa baabu muraqaba, Allah tulondoola, alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi ssaajidin. Allah wonawo obaoli yuraqibuka, twagamba Allah kulaba, ainama kuntum, wonnawe mubeera muli, Allah yarana, yasmauna, Allah tulaba, Allah tuwulira, yuraqibuna, atulondoola ku buli mulimu gwonna gwe tulaba oba gwe tukola. Twasembyayo ne hadithin tawir, hadithi empanvu eya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abamu gye bakazaako hadithi Jibuliru, hadithi yaani ya Jibuliru eyajjiramu maratibu ddiin athalatha, ebikolo ebisatu ebyeddiini yaffe eno ey'obusiraamu. Akhbirni ani al islam, akhbirni ani al iman, akhbirni ani saa, ani al ihsan. Nekibeera nti hadisi eyo twagikomekkereza mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Tugenze ku hadisi Imamu Nawawi gye yaleeta fi baabi al muraqaba eddako, insha Allah gye tugenda okubeera nga tulaba olwaleero mu mbeera bw'etyo. Hadithi si ndala, eri mashhur, emanyikiddwa nnyo eri abawalimu nammwe abatera owulira ddalasa z'abawalimu, era kisobokera ddala okubeera nti mwenna abali wano mugimanyi, kale oyinza obba wagiwulirako. Si ndala yeva ku sahabiyu an hadithari جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل تجيز الصحابة ببري أبي ذر ني أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما قال بقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وف محمد صلى الله عليه وسلم يا تبان بابنه اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمؤها وخالق الناس بخلق الحسن. ورواه إمام الترمذي. Innamula ya hadithi eri hadithi hasan, hadithi nnungi. Kimanyi twali tugiwuliddeko, waliwo atagiwulirangako. Ittaqillah haithuma kunta watibi'i sayyi'ata hasanata tam'uha wa khaliqi nnasa bikhulqi alhasan. Hadithi eyo insha Allah gye tuyingidde mu mbeera efaanaganako bw'etyo. وقنا مشروح يا شيخ العثيمين ورحمه الله بيالات عندك الشرح حديثي اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمؤها وخالق الناس بخلق الحسن. تجيبون لمرقانا نتقامب انتم وقع يا قامب صلى الله عليه وسلم اتق الله يا الله حيثما كنت ونوبولي واتبع السيئة الحسنة bobo okoze ekibi goberezaako ekirungi, tamuha, ekibi kijja kusangulwawo. Ekirungi kyokoze otya, kyokoze wa khaliqi nnansa, era olaba abantu beera ng'obasomesa okweyisa obulungi, bikhulqi lhasan, empisa enki, empisa ennungi. Yeyo hadithi gye tugenda olaba olwaleero mu mbeera bwetyo. Sharah هذا الحديث من أحاديث أربعين النووي للمؤلف رحمه الله شيخ تغامب حديث سيوجي تلابيه زيزمك أحاديث زوجو قسطان مشتبيرة إمام النووي إشيتي وأربعين النووي وفيه أن رسول الله أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم محديثي يطلبم نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم أوصى بثلاث وصايا يطلام إلى إنسان أمك إنسان غسط عظيمة وصية الأول إنسان غزستة نانكور إلى غنيتي لا ميتي سوكي ردالة وصية يسوكي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم قال يا غامب اتق الله حيث ما كنت اتق الله حيث ما كنت يا الله اتق الله يعني يا الله ونو ولو فائده بس مولولي ميور ورب نابا قلقوكا مولولي ميور ورب فنطلي بنف iranze wajja nontereza sigaana nawe wenkutereza tokolotya togaana kati kuba tetuli baki tetuli bawarabu tugezaako bugeza kati waliwo waneeno ekigambo kino mukimanye munahau singa kusanga hadis oba aya mu Qur'an nga ebabega g'erinnya lya Allah ismul jalal kukigambo ekyo ekikulembedde erinnya lya Allah ennyukuta esembayo eriko kasira eriko ki eriko kasira erinnya lya Allah ogenda kulisoma otya la ogenda kulisoma otya la wabula silla nga olaba wano ekiri mu hadith ittaqi kuqaf kuliko kasira kati wanobo inagamba ittaqillah si ittaqullah ale singa kubeerako fataha oba dhamma awokerezibwa okubeera ng'erinnyo lizitoya singa basawo ne bagamba ittaqullah kategerekesi ittaqu oba kuliko dhamma kuki kukaf ittaqullah ne kasosangako kasira ku kigambo kyonna ekikulembedde erinnya ly'oweekitiibwa Allah ojja kubeera ng'olisoma mu nsoma eyo ittaqillah la osoma ki osoma la ittaqillaha wabala tusoma ittaqu ittaqillah oba okoze khata'a fi lugha nekibeera nti ittaqillaha ekiraamo ekisooka yatugamba ittaqillaha haitsu ma kunta tya Allah onawo bokolotya onawo boli sheikh agamba nti wattaqwa Allah nekiyitibwa okutya Allah hiya ijtinabu almuharam kwekubeera nga buli muntu yeewala ebiri haram almaharim Allah byafuula haram وفعل الأوامر نقول يا الله يا يقال هذه هي التقوى يشون وشيشي تبو كتيان بلوو للا التقوى وموالي مواغمة انتبان نغم تي الله أغغم بقول الله يا يقال ويسام بلو ينا بلي حرام بيران قلوتي وبيسام ان تفعل ما أمر الله به kwekubeera ng'okola ebyo Allah bye yalagira bihi ikhilasan lillah nga nabyo bikola ngoyagala kusimibwa kwani kwa Allah, bikola kulwa Allah. Ekituufu osobola okubikola naye ng'obikolera balala, nga tononyamu kusimibwa Allahu tabaraka wa ta'ala wattibaan li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, era mutakuwa mulimu n'okugoberera nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Obukwakulizo buli bubiri ku ibada, buli bubiri teri kakusatu. Omulimu okukkiriza bukwakulizo buli bubiri, tuli wamu, buli bubiri. Akasooka okugoberera omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qabuli al-amal, Allah okukkiriza omulimu gwo muyina okubeeramu ittiba'u rasul sallallahu alayhi wa sallam, okugoberera nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nakasooka nkirabidde naye mulimu naako okubeera nga tugoberera nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al ikhlas, ikhlas ke kasooka mbasirabidde okubeera nga okikola kulwa Allah n'okugoberera omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kikye yakola, kikye yasomesa. Nagamba sheikhi, wa in taturuka ma naha Allahu anhu, n'okubeera nga weesamba ebyo byonna Allah byeyaziiza, imtithalu linahi llahi azza wa jalla, okubeera nga weewala ebyo byonna Allah byeyaziiza ebiri haramu, awo nno ojja kuba ofunye ekiyitibwa attaqwa, ojja kuba ofunye ekiyitibwa okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Fataquma biha, taqwa yeeyimirire ku mirimu gino. Awjaba Allahu alayka, Allah gyeyafuula egy'obwetteeka fi a'azam arkan al-islam, naddala kwezi empagi ez'obusiraamu. Ba'da shahadatayni, oluvannyuma lwa shahada emmeka? Ebbiri. Wa hiya assala, ng'okusaala. Esaluuti iramu otya Allah kubeera nga ojjuza shurutuha, obulombolombo bwaki bwessala, wa arukaaniha n'empagi z'essala, wa wajibaatiha n'ebyempaka muki mu ssala, n'okwewala ebyo ebitta esswala yo. Awo nno jjabba otidde Allahu tabaraka wa ta'ala. Naye nagamba nti bal naqusa min taqwahu biqadari ma taraka ma amara Allahu bihi fi salatihi, na buli yenna eyeesamba n'abaako kyaleka mu ebyo Allah bye yalagira essala okuyimirirawo, akimanye nti taqwa ye ebeera naqis, ebeera nkendeevu. Singa olagajjalira essala obulombolombo ne butatuukirira, arukaanu ne zitatuukirira, wajibaati ne zitakolaki, kuba tolina mutaabaa, kuba twagambye obulombolombo bwa ibaada yonna okukkirizibwa ikhlaasu walmutaabaa, okukola kulwa Allah n'okugoberera omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kati singa osaala essala ng'osaala bibyo, toba na taqwa, toba na kutya Allahu tabaraka wa ta'ala fi salaatika mu ssalaayo. Nikibeera nti buli musiraamu alina okufaayo okumanya shurutu sihatu ssala, obukwakulizo obutuukisa ki esswala. Weebuli al islam, attahara, istikhbaru alqibla, izalatu najasa au najisi fi makani wathiyabi walbadan, okujjawo najisi, oli wamu, okusaalira mu kaseera akatuufu, essala n'ogisaalira mu kaseera akatuufu n'otabeera kiwagi, kuba Allah yagamba nti inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Essala Allah ziyassa ziina ebiseera byazo ebyalaalikibwa ebyobwetteeka. Owulidde kati gwe singa essala ogisaala mu biseera by'oyagala, toba na taqwa, toba na taqwa. Omuddu n'asigala ku bizinensi ye, ngalaba tasobola kugalawo dduuka n'atunda ku dhuhuri tazze kusaala, asuri tazze kusaala, magalibi neisha naddayo ewaka zonna n'azigatta eswala mmeka? Eswala nnya. Eswala nnya, asala bbiri bbiri nnyannya a nagamba eswala ziwedde. Ne weebuuza omusajja ono avuga takisi sigida agijjawa ne kondakita ng'omulaba alina sigida naye nga mubutuufu tomulabako mumuziki ate ng'akolera awo w'osaalira ne tobulimulaba ng'asaala buli kaseera ayita Masaka mpiji, Masaka mpiji, Masaka mpiji, Masaka mpiji, tavaawo biri 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 tano bisatu ere naye ate alina sigida eswala agattangatte agattira eyo wakakiri haramu ogatta ezo eswala zino za misana zisadde ekiro kiwoledde ale tewali ensonga emugattisaaki swala teri muli mu mirimu egikolebwa wano gye mukola gyebagattisa swala tetugiina kubaka yaleeta ensonga ezigattisa omuntu eswala amakulu kale eswala eyo n'ogiriwa annawu otulo ekyaggira mu hadisi man naama ani sala yenna aba yeebase swala neemuyitako faliyusalliha agisaale waazuukukidde kati weebase ku dhuhuri tosadde dhuhuri n'ozuukukaku asiri eswala eyo eya dhuhuri n'ogisaala naani ne asiri nsonga ki obadde weebase oba eyo erabidde faliyusalliha idha dhakaraha oyo eyeerabidde naye agisaale ng'agijjukidde ne bw'ogijjukira ssaawa mukaaga ogw'ekiro kisaasadde magalibi gisaale ku ssaawa mukaaga ogw'ekiro gisaale mu kaseera w'okoze otya w'ogijjukiridde omulala agatta eswala musaafiru munnaffe ali mu lugendo munnaffe ali mu lugendo akkirizibwa okugatta eswala ez'emisana azigata na za misana ez'ekiro n'azigata na zaki subuhi tegattibwa amakulu agatta oba okusika oba okusika asiri n'agisaala ne dhuhuri oba n'asika dhuhuri n'agisaala naani ne asiri ng'asaala bbiri bbiri kuba ali mu lugendo oba magaribi n'asika isha olumala isha ye ne basaalani ne basaala magaribi bali mu lugendo oba ne bagamba jamu taakhir tujja kugikeereyesa magaribi ne bagikasuka ne bagisaala naani ne isha ne mwe abali mu maduuka simanyi oyina boodayo simanyi ebyuma oyokya byuma simanyi simanyi oli musomesa muli muki tokkirizibwa kubeera nga eswala eyo ogikeereye ebiseera alina edduuka takeereya swala apoota talina kkeereya swala alina gisaalira mu biseera byaki biseera byayo kati singa agisaala ng'ebiseera byayo byaweddeko omulimu gwogwo gw'aba akoze takuwayo ebeera naakisi okutya kwe allah kubeera kukendeeza kuba tatuukiriza akamuku kakwakulizo kaki keswala nga buno sheikh kyagambye nti ekiyitibwa takuwa mu swala yemudde okutuukiriza shurutu sihatu sala n'atuukiriza obulombolombo bw'eswala wa arukaaniha n'empagi z'eswala n'azituukiriza wa waajibaatiha n'ebyempaka muki mu swala arukaanu sala weeziri ziri kumi na nnya waajibaati sala weeziri ziri eyo munaana ne tubeera ne sunan ezo tuvunaanwa mu mbeera bw'etyo sheikh agamba wa fi zaka ate mu zaka takuwa llahu fiiha buli muwi wa zaka yenna alina okutiiramu allahu tabaraka wa ta'ala ng'awa zaka taqsi jami'i al amwalika allati fiiha zaka allati fiiha zaka buli mutoozi wa zaka yenna emali ya ino kubela nga webe tuse chigiru chani swab wakira Allah na wayo emali yeyo Allah jia mubalako okubela nga wayo takhruju zakatika okubela ngo jazakayo mubintu ebiyonjo mumali entufu mumali enchi entufu emali ya ribeji wa yamuzaka. Salamu alaikum. Emali ngeri moriba tuwamuzako vanedda eh? Kupa wanubatuga menti takuwa muzaka bulimali wetu seichigero oje muzaka natenga ni mali jowa muzaka mali nunchi kupa inna allaha tayyib la yakbalu illa tayyiba Allah murunchi ila ya galabisi birunchi msaja ya bie mbuzi chikumi na yezaka balibu wa kubarunzi mbuzi kasazuwele mbuzi wa makumi ya meka ngojamu mbuzi zakeze wezi msaja ya bie ngamia kumi ngamia kasazuwele tano aino kuwa mwuchi zaka ya kabuzi tuli wangu saja inete zili yao na hizo naba bienzili ni wetu tukane kusente wechi wagenzo inobo bukade chikumi alenga tuge ndo bala bala mu nisabu ya gulodi ngiri mbukada vili mubu vili chegeza nisabu wajitu sizada jasi tubuza kuhisa kubanga liya mchi liya mwaka nengi mali yonanzili haweza kubatawa. Imam msajja agange zino nzikubye wali ku betting ato saba sente nkuwe wasikuwa taleta imamu wakaya toleta akapapula kakuteyo ase nunani nufu na akakadeko imamu wakaya toleta toletira Allah ya galabiti Allah ya galabironchi. So nekyo wamu Allah kuchekiriza kina kubera nga chirungi nga chiri muhalal bulete cha haram iwe tugenda kufuna mumma soban ba Allah tabaraka wa ta'ala ila sheikh nagamba nti wala min ghayri al-bukhl wala taqrir ولا تقتير ولا تأخير زكو كبيران وين التقوى وينو كبيران ومتماغو تقوليم البخل تقوليم بقودو تقوليم بچ تقوليم بقودو يدو كبيران بوبو وديو زكيو تجيرويسا ككيري الزكا وجانويا تريوان ومبيرا ويتو نغان فمن لم يفعل abatakuzi byokuzaka fa innahu lam yattaqillah akimanye nti taina taqwa mukuwayo kweki zaka wa fi siyam ne mukusiba bisawm kama amara wa kama umira ukusiba nga Allah yatulagira ne we wala allahu ebyemizanyo wallahi simanyi kapira twala tugende nobye wala mukisibo kyo warathu walghiba wanamima washatam wasubbu wa ghayru thalik eki kisibo ekirimu okutya Allahu tabaraka wa ta'ala singawe wala okugeya olugambo okulimba okuvuma ebintu byomuzanyo mumbira bwecho mema yankusu saum mwebye bikendeze empeera z'ekisiibo kyo n'obeera nga obyewala ojja kuba ng'ofunye takwa mu kusiibako. Seka tuletedde emirimu egyo okutulaga nti ittaqillah haitsu ma kunta tya Allah onawobeera oli n'atugamba ekiyitibwa takwa kola ebyo Allah byayagala nokwe sambe bi Allah biya kolate biyagana kati mwebyo Allah biya yagala mwemuri emirimo jineja yobusilam arukanul islam arukanul islam diru zibera mutakuwa na tuwebyo kula biraku esola diru zibera mokutia Allah tukirizo bulombo lombo arukanu wajibati nebilala zaka zaka jiweri mukasira katufu tobera mukodo ate weri ebiri halal ebiri haram nogamba nti nze ndaba mpaddeyo naye mali najijemu haram ekyo Allah takola ati takiriza natuleetera n'okusiiba by'omuntu waabalibwa nti saumu ye yabaddemu okutya Allah kwe kubeera nga yeesamba ebyo byonoona okusiiba ne weesamba ebyo byonna ebyonoona okusiiba naddala ebigambo ebiyita ku nnimi zaffe n'ebyemizannyo n'obeera nga obyewala kijja kuviirako okubeera ng'omulimu gwo gujjula olw'ensonga gulimu takuwa ejjudde wahakadha baqiyatu alwajibat nabwekityo ne ku mirimu gyonna egisigadde egy'obwetteeka takumu biha taati lillah era nga nagyo giyimiriza mu mbeera ey'okugondera Allah tabaraka wa ta'ala wa imtithala amurihi n'okubeera ng'ogondera ebiragiro bya Allah subhanahu wa ta'ala wa ikhlasan lahu n'okubikola ku lwa Allah wattiba'a lirasulihi n'okugoberera omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam kyekibadde ekiraamo ky'omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam ekisoose wasiya ey'okubiri mu hadithi eyo yegamba nti tibi'a sayi'ata alhasana sam'uha bw'oba okoze ezzambi goberezaako alhasana ekirungi sam'uha ekirungi kino kigenda kusangulawo ki ekibi Allah kyeyagamba nti watubu ila llahi jamia ayuha almu'minuna la'allakum tuflihun mwenenye maaso ga Allah bange mwabaki abakkiriza mwenna la'allakum tuflihun inna allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah yagala abenenya naba bitukuza okuviira amazambi mu bintu ebitukuza amazambi gy'emirimu emirungi mu bintu ebitutukuza okuviira amazambi gy'emirimu emirungi bw'oba okoze ezzambi lyonna nga ddene omulimu omulungi tawuba tawuba esangulawo amaki amazambi kati kyagambye wano omubaka waffe mu kiraamo kye wesaya ye tabia alhasana asayi'a alhasana tamuha ekibi w'oba okikoze goberezaako ekirungi tamuha kijja kusangulwawo kati yenna akoze ezzambi eddene oba ettono singa yeenenya mu maaso ga Allah Allah akola ati ekirungi kyekiriwa ye tawuba tawuba ezze n'esangulawo obushiriku tawuba ogireese n'esangulawo obwenzi tawuba ogireese n'esangulawo obubbi nalwakubadde awo nti olina okusooka n'ozzaayo kyewabba olugoye luyambadde nga lubbe enamula ku swalayo eswala ntuufu maa al ithimu ettaka ly'amasigidi nga mwabbalibbe wemusaalira eswala yammwe entuufu maa al ithimu ennyumba gyeweebakamu nga poloti wabbanzibe olina ezzambi era musiba munene oyingira ne mulaana yowekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yenna akumpanya kakabeere ng'akatakako bye kenkana nnassi obunene bwako nnassi bagenda kakutika yawmal qiyama okeetikke paka ku ntobo gye kakoma nga tolina nno gyeokalaza wabula nga azaabu nga azaabu kati twewala obubbi bw'ettaka olaba oli abba nnassi naaga bagenda gye mutika olwabye eyika ani anaamuyambaku musitulirako ye nno taata abba abana nebasikira ata abana tebalina musango. Abana tebalina musango. Gogambo bira abaana nebyobabira nebalya bo balya halali bwe tatuulidde haram. Wabula obuvunaanyizibwako ewa Allah lwaki obalisiza haram? Lwaki obalisiza ki haram? Kuba abaana tebayingira mu zambi ly'abantu. Wala taziru waziratu wizira ukhra, buli omu alina mugugu gwe. Era wewali amasala g'omwana azaaliddwa mu bwenzi aba nga afuna ku zambi ly'abataata be ne maama we. Wala duzina, afuna ku zambi ery'okwenda kwabali maama ne taata nti bamwenda bwenzi. Kigambo ekituufu tafuna zambi lya maama naani na taata we. Kanye kibeera nti ne bano abazadde abatuliisa haramu, abatunywesa haramu, abatwambaza haramu, abaana bo tebafuna zambi. Abazadde be bafuna ezambi mu maaso ga Allahu tabaraka wataala. Bowooza nti obbira abaana naye ate ogenda kugabana emigo mu maaso ga Allah, tebba abaana bajja kubeera eri nga tebalina musango gonna. Tuli wamu, tutereze wa gye tujja ensimbi. Akata kaako tawakkala naako Allah kaakuwadde. Tetwabeeranga mbyalo nga muyina olusalosalo mulumanyi. Era omuti gwa kedu baateranga okusimbako emiti gya ffene ku nsalosalo n'emiti gy'emiyembe, ne gigenda bwe giti kajegere, ekibanja kyonna nakyetoolooza emiti emiyembe. Kali mutandika olulima omwaka ogusooka ng'omuyembe guli eyo mu kibanja kyewamu, n'omwaka ogw'okubiri mugenda olulaba omuyembe guli wakati mu lusalosalo. Omwaka ogw'okusatu ng'omuyembe guli mu kibanja kya neiba nga kugwe yagweziza. Era ng'emiyembe egyo takkiriza mugiri, agamba lwaki mulinya emiyembe gya? Naye nga mwatandika olulima ng'omuyembe guli eno wammu. Kati oyo nabba akataka ako akali mu lusalosalo agenda asisinkane Allahu tabaraka wataala nga aliko ekikolimu. Ne mukampala we batyo nawa nawa tawakala n'ettaka Allah lyakoza yakuwadde. Tosika tosika, kikomero kizimbye wa muno nga naawe okimanyi nti eyo ettaka siriryo. Bw'olaba otaddeyo bulooka emu naye egenda kubonerezesa mu maaso gani ba Allahu tabaraka wataala. Duniya tugenda kugereka ffenna mu mwaka gwa bitaano. Tekuleka baleko kuno bitaano, mwaka gwa bitaano. Kali tuli mu 2024 naye waliyo omwaka nga babala nkiya meka bitaano oba bina oba bisatu oba bibiri baliriddawo. Waba yabba ettaka likyamugasaki? Ate wa kullu fawqa turabi turab, feke nyini tugenda kulifuuka ettaka. Hata naakawangako kasuuka ettaka. Tawakala n'ekyo Allah kyakusobozeseza mu duniya. Oba ofunye kikumi ku kikumi falhamdulillah, oba asatu kwa asatu yeeyo. Ekikulu ky'omukkiriza wano si wuwe nti agenda kubangaalirawo myaka. Y'omusiraamu akimanya nti eno daru dduniya lil amali, ensi kwetuli kukolerako miki mirimu. Wabula daru l akhira, wabula gye tulaga ku akhira yetagenda kuggwawo. Adduniya mata, duniya egenda kuggwawo yonna. Kati beera n'okumatira al qanaa kwekyo Allah kyakoza ate kyakuwadde. Oba okyali mu mizigo, tawakkala tawakkala. Bw'oba olina akapoloti k'ofunye, tawakkala naako. Tolulunkanira bingi nga bya haram. Bw'oba obyagala bikolerere, naye ngeri ate olina gy'ogenda bikola ki? Olina gy'ogenda bitwala. So bannange, tumanye gye tulaga nti si wangu, tulongoose mu mbeera bw'etyo.
اللهم
اكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. توجدك التقوى ميمري ميجوك سين شاء الله تبارك وتعالى. Naye sigambye nti abalina kyakoze mu swala ye ng'akendezezzaamu mu swala ye nti swala ye efa, ekyo si kyogeddeeko nti swala ye ekola etya, eba efudde, oba zaka ye eba nfu, oba ramadhani ye eba nki, eba nfu. Oli waayo wageeza mu ramadhani, ekisibo kye kifa? Nakola olugambo ng'ayasiibye, ramadhani yeefa? Ramadhani tekola etya? Oli walaba ebifirimu oba naalaba omupiira, ramadhani efa? Ramadhani tefa, wabula akendezebwa muki? Mu mpeera. Ne swala bwekyo, singa oli aba alina kyakoze mu mateeka ga bannafiqihi oba miwajibaati nga gyakendezezza, oba ensonga endala ennamula mpitirivu, so tolamula lumu nti swala nfu. Swala nki? Nti swala nfu olw'okuba nti talina takwa. Nedda. Ekiraamo ekyokubiri nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyatugambye nti atibi'i sayi'ata alhasana tam'uha, bw'okola ezzambi bobeerezaako ekiki? Kijja kusangulwawo ekyo ekibi. Ne tugamba nti amazambi gonna ogoberezaako tawuba. Tawuba mulimu mulungi, tawuba mulimu mulungi. Bw'okola ezzambi n'ogoberezaako tawuba, tawuba eno esangulawo amaki? Amazambi. Tawuba eno esangulawo amazambi. Allah kyatugambye nti inna allaha yuhibbu tawwabin, Allah yagala nnyo abeenenya, wa yuhibbu lmutatahirin, era n'aba abeeyonja. Okweyonjako amazambi na tawuba, okweyonjako amazambi nakwenenya mu maaso ga Allahu tabaraka wa taala. Era n'atuga nti watubu ila llahi jamia, mwenenye mu maaso ga Allah mwenna, ayuha lmuminuna, mwenna abakkiriza, laallakum tuflihun, oba oliawo mubeeremu abo abajja okwesiima. Aye eno erimu obujulizi obulaga nti abakkiriza ffenna tugwa mu mazambi, teri atuukiridde, teri mukuume kuva eri mazambi nti ye takola ki? Takola maki? Mazambi. Tulaba omuntu n'ogamba nti oyo yamalayo, nga bwe tulaba mu basuufi n'abashiica baabatuuka ku ddaala ery'okubeera nti oyo takyasobya, wabula ye gwe basobya, era n'akuwa n'ekibonerezo. Nekye tulaba mbali mu bafaaza, najja ewafaaza ne yeetonda, owulidde, n'amuwaayo n'akasiimu, agaba nkusonyiye, leeta ekimu eky'ekkumi, waayo ekirabu eri Mukama. Allah yaboogerako abo yakuluuna annaasa amwaalahum bilbaatili inna kathiira min alakhbaari waruhbaana la yakuluuna amwaala annaasi bilbaatili, bali emaali y'abantu mu buli azaamaanyi abo abasajja. Ye kennyini alina ezzambi ly'okubeera nti agattaku Allah, geegamu ku mazambi amanene ate lyerisookera ddala, okugattaku Allah, okusinza atali ani? Tali Allah. Asinza Yesu, asinza Maliya, ate ali awo agamba nti yasonyiwa, faaza nzize kwetonda, nayenze, nabbye, nakoze ekinsaba kunsonyiwa, naggulawo akadinisa kankulabeko omwana w'ebyonoono osonyiyeddwa, naggalawo akadinisa. Temubiraba? Allahu akbar. Sawallah, tumwebaze yatuwa obusiraamu. Teri musiraamu alina ntegeera, ne waba yakasiramuka ayinza kujja wa imaamu amuga, imaamu nzize kwenenya gy'oli, nayenze ekiro kusaba onsonyiwe. Gyali ne bali bakikola, agendayo ng'alina ezzambi lye yakoze ne yeenenya eri omuntu, ate abasiri kuba beenenya eri mizimu, beenenya eri lubaali. Lubaali yanyiize, lubaali yanyiize, tugende tukole kino, tugende tumusamirire, empewo gundi yanyiize, kabonawo bali awo beenenya eri mizimu. Bano beenenya eri bantu bannaawo, ate bali beenenya eri miki? Mizimu. Ne wabaawo ate n'abeenenya eri entaana, nagaba buno obwavu obunnuma, taata yafa musungu wavuje, n'agenda ku ntaana n'afukamira, aga taata nsaba onsonyiwe, vaamu ekibeera. Ali ku ntaana
yagamba eveemu ekibeera obusirimu ate obunene obukujjira ddala mu busiraamu okufuka amirira entaana n'obaako by'ozigamba newooba nga omusabe tasobola kubeera ng'akwanukula yadde okukuwulira kale watibi sayiata alhasana bw'okola ekyonoono goberezaako ekirungi samuha allah ajja kusangulawo ekibi kyokoze akuweemu kino ekiki ekirungi tawuba omuntu wagikola afuna empeera kigamba nti bikoma awo funa empeera mu maaso ga allahu tabaraka wataala agamba nti idha amilat assayi'a fatabi'aha bilhasana bw'okola ekyonoono kigoberezeeko ekirungi fa ina alhasanat yudhibina assayi'at olw'ensonga ebirungi bibuutekera ebibi wa min alhasanat bada assayi'at an tatuuba ila allahi taala min assayi'at kwe kubeera ngaera bwoba okoze ezzambi eryo mwe mu birungi ebirimu ebiri mu mirimu emirungi mwe muli okubeera nga weenenya mu maaso ga allahu tabaraka wataala wakadhalika amaalu saaliha nabwe kityo n'okukola emirimu emirungi takfiru sayi'at emirimu emirungi egyo gye tukola gitusanyisa amazambi kama qala nabiyuna muhammad wasalama nga nabbi waffe muhammadi wasalama bwe yagamba assalawaatu lkhamsi abasaala eswala ezettaano waljumuatu ila aljumuati n'ejjuma n'osaala ejjuma okutuuka ku jjuma endala nayo n'ogisaala wa ramadaani ila ramadaani n'osiba ramadaani ne ramadaani ejja mukaffiraatu ma bainahunna allah asanyuwirawo amazambi wakati wakabanga akali mu ibaada ezo idha ujzimat alkabair singa oba werekereza n'otakola mazambi magi manene eswala eno gye tusadde eyamagalibu akaseera ketubaddeko wano paka kuyisha akaseera akali wakati awo wakati wa magalibi neisha singa oba tukoleddewo zambi ddene gali amatono allah akola atya agakusangulako nekituuka neku wiiki bw'osaala ejjuma eno ennaku ezo ezitambula wiiki n'etambula paka lwotuuka ku jjuma endala ng'okyali mulamu naye ogenda olaba wiiki nnamba eyo tolina zambi lyokoleddewo ddene gali amatono allah akola atya agakusonyiwa agakusonyiwa niwobeera tolese istigifaaru yadde tawuba gaamatono allah agakusonyiwa naye ekinyusi mu hadisi eno allah agozaawo na mirimu mazambi ki amatono wa amma alkabair amazambi amanene yajibu alaika tawuba annasuha go gakwetagisa kwenenya olwenenya olwaki olwannamaddala fatawbatu nasuha tawuba eyannamaddala erina obukwakulizo mukaaga mu mazambi amanene akwakuliza akasooka ikhilasu niya okumalirira tawuba eyo gikola kulwani kulwa allah kuba wali abenenya amazambi amanene nga talirese kulwa allah miggo abadde abbye ne bamukuba emigo naba nvudde ku bubbi afande sikyaddira bubbi sigenda kuddamu kubba n'ava mu bubbi lwamiki lwamigo gye bamukubye omulala n'aleka obwenzi lwa bukadde owoledde naba nsaasira gino emyaka embugubugu sikyasobola kwenda kazigwende kanzi nava ku bwenzi lwa myaka takyasobola emyaka gikoze eki gimuwebidde akatamaaga nti aa obwenzi nabuvaako lwa bukadde takitabuvuddeeko kulwani kulwa allah abantu baleka endongo lwakubula sente naga nze nava ku ndongo ndongo ennaku zino ya bbeeyi twakubanga ekiduula kyaffe kya 12 ne kati buli bwogenda mutwalo mitwalo ebiri endongo nagireka yaleka endongo lwa bwavu allah n'amala amuwa sente n'ekivulo yakitegeka kati otawubayo tennatuuka ikhilasu niya okulongoosa enniyayo ng'okola tawuba nti ngikola kulwani kulwa allah bw'oba ozze okusaala ng'obadde tosaala tawuba eyo ne wene nyoro ne nyoro na madala nti sigenda kuddamu butasala notandiko sala kulwa Allah ne waloge banyumirizako nti bo basala lwa tata yafa ne tata abakuba emiggo gibeera mu bbanga miggo gyali moti temunasala swi owulira kaswaji omuzimu gubakuba emiggo mu bbanga shayatin za swala kati yasala lwaki lwa muzimu titata yatulagidde tusale empewo zatulagidde tusale empewo zatulagidde abamushiriku abamusiraku nga tannasala tubuuza abamushiriku abamusiraku gwakiririza mu mpewo n'emizimu kaati abalala basala eswala lwa bakama baabwe nagamba omusajja oyo haji wano abakozi bonna balina okusaala era bwakulaba nga tosaala omulimu toyina nagamba okusaala kyekyokka ampa omulimu ye ng'ajja lwakusaala lwa haji eswala yagisaala lwani era afunira wali haji wateeka akatebe bwamuwasa haji salaamu aleiku katumala ofuna kubuzu najja nasaala nadda era agisaala bebo Allah beyayita abannanfuusi we bayimirira okusaala mu swala zaabwe basaala bagayaavu wala yazkuruna allaha illa qalila tebatendereza nti azikaali bazireeti olumala essala ngaasituka nga agenda kuba kyabadde ayagala akifunye haji amulabye nti abaddewo n'akola ati asaala oliwo abasaala olw'abaami abakyala eyo agamba omwami waabeerawo ng'akomyewo mukeeka gubeerawo omwami waabeera mu kibuga ng'akola teyina swala n'emu gy'akola ati asaala lwa bamwami mu mbeera bwekyo abo nno tawuba yaabwe batennakkirizibwa ikhilaasu nniya bwe tuba tukola emirimu gino egya tawuba longoosa enniya tawuba ejja kutuukirira ekyokubere okubeera nga tawuba etuukirira ikhilaani zambi ezambi okubeera ng'oliteerawo bwe bagamba nti ekyo kikyamu n'okiteerawo mbagirawo seeka najja nagaba alqat haram amayirungi gali haram nga mubutuufu okyayina akaveera konna kajjudde bigigi n'amazzi amazzi go ganywe naye amayirungi gasse ebbali awo wennyini n'akadongo kokyayina mu ttama kawande tokamira n'amalusu gobadde ogayizaamu seeka kamireyo gano tokkerezebwa okuteerawo ezambi mbagirawo era kyekimu kisimanyi oli abadde afuuwa enjaga nga buli lunaku afuuwa paketi emu oba sigala paketi emu nti kakati waba akola tawuba atandike okufuuwa paketi emu leero enkyafuuwe haafu oluddaku afuuwa ekoota paka lwanakkirira ku muti gutya gumumbu wateerawo afa afe kale atuuke mu maaso ga Allah ng'afudde tawuba tulabe n'omwenge bwe gutyo nti mbadde nywa kuleeti kati nywa haafu koota ya kuleeti paka lwonoonya ebbiri kati onyweddeemu akati onyweddeyo akacupa kano akatono ak'enkumi esatu kati genda k'olukumi kati kkirira kaveera akasembayo layisi eyo si ye tawuba kuliteerawo mbagirawo baswahaba baatu okunywa omwenge mbagirawo ne baguyiwa mu kibuga Madina kigamba nti balina amapipa ne bagaba katusooke tumalemu eno tudde ku bidomola tudde ku liita ttaano tuddeyo paka wansi mbwe balyoke bave ku ekyo n'ali ku bwenzi bwe tunaggulawo omulyango gajja gamba mbadde nyenda buli lunaku abakazi bataano nga be bammala kati ongambye obwenzi buli haramu enkya ajja kwenda ku bana oluddako nyende ku basatu oluddako nyende ku babiri oluddako nyende kwata koma siye tawuba okuteerawo ezambi mbagirawo ekirala obutaliddira okuleeta enniya nti sigenda kukola ki kuddira zambi eryo akakwakulizo akatuukisa tawubayo akakwakulizo akokumeka nakayogerako gumeka buli busatu akakwakuliza akokuna alwakt akaseera mwokoledde tawuba katunuulirwa mukole tawuba mu biseera ebiki tasawufu tekikirizibwa, nja kukola enkya, kale nkitegedde naye nja kwenenya, kale obudde bukyaliwo nja kukola tawuba, tujja kubivaamu. Tekikirizibwa, kola tawuba mu kaseera akatuufu. Ekyokuna ekituukisa tawuba y'omwana Adamu, okubeera nga ozzaayo ekyo kye wali azaamanya ku muganda we, okuzzaayo haki ya muganda we gye wamuli azaamanya, oba sente, oba lugoye, oba ki, oba ki, oba wamwendera ku mukazi, mutegeeze ng'obudde bukyali nga temunnabisisinkaniramu Allahu tabaraka wa ta'ala. Ngira bwe twagamba nti weewale nnyo ku ngalo zo okuyitako omusaayi gw'omwana Adamu, kuba ye ogenda mumusangawo omugamba nti nsonyiwa gwe watta. Omusse agenze ogenda mumusangawo mutawobayi omugamba nti fulani nsonyiwa nakusse, munja sisinkanawo. Wa Allahu tabaraka wa ta'ala baraka Allahu fikum wa nafaa bikum wa kaffara Allahu min amsalikum وفق الله للجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.